Hezké dopoledne, je 6 minut po 9. hodině a se mnou ve studiu můj dnešní host, analytik Think Tanku Atlantic Council Jakub Kalenský. Vítejte ve studiu, dobrý den.
Hezký den.
Naším tématem bude celou hodinu dezinformace, fake news. Kdy se do nás pustí trolové? Protože já říkám našim posluchačům a říkám to tedy teď. Můžete se ptát na to, co vás zajímá na adrese radiožurnál.cz anebo přímo na dotazy @rozhlas.cz. Tak za jak dlouho to začne, když se budeme bavit třeba o ruských dezinformacích? Jak to odhadujete?
To by vám asi možná řekl lépe váš správce sociálních sítí. Přesně přiznám se, že úplně...
Jakou zkušenost máte?
No, tak u nás třeba v tom našem bývalém týmu, v tom Stratcomu, tam samozřejmě začali hned, jakmile jsme něco publikovali, ale když to jako zavčasu stlumíte nebo zablokujete ty nejvíc agresivní, ono to počase přestane. Ono jakmile zjistí, že vy se s nima nebavíte, což je ten jejich cíl, že jo, aby vás zatáhli do diskuze a v ní vás vyčerpali, protože nechtějí diskutovat, oni vás chtějí jenom zaměstnat. Tak jakmile zjistí, že ta taktika nefunguje, tak oni počase celkem utichnou.
Mm-hmm. Kolik Čechů, je to nějak změřeno, nebo je na to nějaký výzkum, kolik Čechů věří propagandě, která se míří z různých částí světa?
Tohle je mimochodem jeden z velkých problémů, které pořád my a tady celá Evropa nebo i Spojené státy máme v té reakci na dezinformační kampaň kremelskou. My strašně málo měříme, kolik lidí tomu vlastně věří. Je na to opravdu málo pořádných hloubkových průzkumů veřejného mínění. Třeba v Ukrajině dělali jako velice kvalitní průzkumy, kde zeptáte se lidí, věříte ruským médiím, a tam mám opravdu 99%, to není přehánění, 99% lidí řekne nevěřím. Ale zeptáte se jich na ty typické narrativy, které šíří právě ruská propaganda. Byl Majdan, převrat organizovaný CIA a takovéhle věci. A nejenom vidíte, že tomu už věří třeba 15 až 30% lidí. Ti lidé, kteří řeknou, já nekonzumuju ruskou propagandu, tak vám vlastně řeknou ano, jako věřím těm dezinformacím.
Jak by měla znít taková otázka v České republice?
Museli bychom si identifikovat ta klíčová témata, která tady ruská propaganda šíří. A to se bude týkat samozřejmě. Určitě Ukrajina je pořád ohromné velké téma, ale taky tady budete hrát takové ty antizápadní sentimenty proti Evropské unii, proti NATO, proti Spojeným státům. Diskreditace kohokoliv, kdo vlastně stojí za demokracii a vládu práva, čili ať už to jsou někteří politici, ale i třeba Milion chvilek pro demokracii a tak. A tam pak bude velice těžké vlastně odlišit, co je ten přirozený proud, kde vlastně lidi přirozeně mají nějakou averzi vůči Washingtonu nebo vůči Bruselu, a co už je vlastně výsledek té ruské propagandy, protože oni budou hrát do těch existujících proudů. Tam bude opravdu velice těžké to odlišit. Ale pokud bychom si dali opravdu nějakou velmi typickou věc, typu je Majdan revoluce důstojnosti, kterou si vymysleli sami Ukrajinci, anebo je to převrat organizovaný Amerikou, tak ti lidé, kteří budou věřit tomu druhému, tak to je naprosto jasný výsledek ruské propagandy.
Dnešní host radiožurnálu je analytik Jakub Kalenský. V letech 2015 až 2018 jste pracoval v týmu, který spadal pod Evropskou komisi, East Stratcom. Vedl jste celý tenhle tým, který bojoval s informacemi. Je to tak?
Já jsem nebyl šéfem celého toho týmu, já jsem v tom týmu byl zodpovědný za to, vlastně za ten boj s dezinformacemi, ale ten tým měl ještě jiné úkoly.
Kolik vás tam bylo?
Začínalo nás 7, ale teď si myslím, že už tam bude 12, 13.
A stačí 12 lidí na boj s dezinformacemi pro celou Evropu?
Tak to je jedna z věcí, kterou jsem se snažil zdůrazňovat celou dobu, co jsem tam byl, že tohle je prostě strašně málo a potřebujeme daleko víc. A dokonce právě jako takhle. Z těch 7 lidí, většina z nich byla na takzvanou pozitivní komunikaci v zemích východního partnerství, to jsou ty 3 Kavkazské republiky, Bělorusko, Ukrajina, Moldavsko. A vlastně za ten boj s dezinformacemi byl v tom prvním roce zodpovědný jeden člověk, to jsem byl já, a to fakt jako opravdu nebylo úplně mnoho.
Co je to pozitivní komunikace?
No, snažíte se třeba Gruzincům vysvětlit, že Evropská unie tam peníze utrácí tak, aby měly nové silnice nebo nové školy. Protože ta myšlenka je taková,
Jinými slovy pozitivní propaganda, když to řeknu slušně.
je, třeba takhle, my jsme to slovo propaganda moc nepoužívali, protože právě...
Má negativní význam?
Ne, je to od slova propagovat a vy vlastně můžete propagovat i něco, co je pravda. Jakmile řeknete, že děláte něco s dezinformacemi, tak je jasné, že bojujete proti lživé informaci. Ale jako jo, tohle v zásadě byla jako reklama, reklama na Evropskou unii. Ale ta myšlenka byla taková, že to má být zacílené právě proti těm dezinformačním zprávám, které tam šíří třeba místní Sputnik. Místní Sputnik se bude Gruzínci snažit představit, že přesvědčit, že Evropská unie z nich dělá gay a pedofily. Tohle to tam opravdu šíří. Takže vy, jako, když se s tím snažíte něco dělat, tak jedna z těch metod je vysvětlovat, co doopravdy děláte, aby nebyl prostor pro ty dezinformace, že děláte něco jiného.
Já na vás teď fascinovaně hledím a uvědomuji si, že se mnou sedí ve studiu jediný člověk, který v rámci Evropské unie bojoval jako sám voják v poli.
A už nás bylo víc.
Negativ. No dobře. Co konkrétně je obsahem takové práce?
No, samozřejmě.
Co si mám představit, že dělal Jakub Kalenský tři roky v Bruselu, prostě denodenně?
Já vám to popíšu, ale že musíte si stanovit právě nějaký cíl, který je dosažitelný v tady těch jako velice limitovaných zdrojích. A tak bylo jasný, že vlastně nedokážeme o moc víc, než vlastně upozorňovat na to, co se děje. A to je věc, která... se vlastně docela dobře dělá z toho Bruselu, protože třeba vy, i když jako novinářka se budete snažit tohleto sledovat, budete potřebovat dobrou jazykovou vybavenost, abyste znala už ten ruský předobraz a potřebovala byste ještě lepší jazykovou vybavenost, abyste mohla sledovat, jak to penetruje do těch jako desítek dalších jazyků. My jsme se tam snažili, nebo já jsem se snažil ze začátku vybudovat vlastně takovou síť lidí po Evropě, kteří se tady tím tématem zabývají. Ukrajinský Stop Fake. Tady v Praze máme Evropské hodnoty, které nám pomáhaly. A takovýchhle kontaktů po Evropě bude pár. Není jich mnoho, ale bylo jich pár. No a od nich jsme se snažili vlastně dostávat informace o tom, co ta prokremelská dezinformační média šíří u vás. Mm-hmm. A když to dáte dohromady, tak se z toho vlastně skládá takový hezký obrázek, kde opravdu vidíte, že to, co je v neděli na ruské státní televizi u Dmitrie Kyseliva, to je takový jejich Václav Moravec, ano, říznutý Josefem Goebbelsem, tak to, je co
ten,
je v neděli...
Má, to je ten, co má vilu v Nis, nebo...
to je Vladimír Solovjov.
To je Vladimír Solovjov, pardon.
A myslím, že to je u Lago di Como, u Komského jezera. No a tak to, co je v neděli prostě tady na té propagandistické státní televizi, tak to pak jako vidíte v průběhu týdne na desítkách až stovkách webů po celé Evropě.
A jsou skutečně jednoznačné důkazy, které směřují k tomu, že... ty věci, o kterých mluvíte, jsou organizace nebo jsou akce, řekněme, organizované nebo koordinované přímo ruskou vládou?
Z části rozhodně ano. Tak co víme díky třeba ruským investigativcům, díky uniklým dokumentům, e-mailům, v Kremlu se pravidelně odehrávají týdenní porady. Tam má místo předseda prezidentské administrativy Alexej Gromov, tam má ty nejdůležitější novináře, a předává jim instrukce, o čem mají ten následující týden informovat a o čem nemají informovat. Ty instrukce se dřív předávaly písemně, ale to uniklo, takže teď už se předávají jenom ústně. Takže šéf-redaktor se odebere s tou informací do své redakce a zavolá si šéfa domácího, šéfa zahraničí, šéfa kultury a řekne jim, o čem mají informovat, to zase předávají dál těm svým redaktorům.
Takže takový cenzorní úřad v podstatě.
No a propagandistický. Docela jasně se tam řekne, že jo, budeme se teďka víc soustředit na takzvané fašisty v Ukrajině, budeme se teďka víc soustředit na to, že bílé helmy v Sýrii chystají chemické útoky, aby z toho obvinili Asada a Putina. A vy pak můžete sledovat, neumím jako dokázat, že v každé evropské zemi, v těch 28 Evropské unie a dalších třeba 10, které jsme se snažili trochu sledovat, že ve všech těch zemích budete mít třeba ruskou ambasádu, která to řídí. Ale vy můžete sledovat, jak ta dezinformace se šíří. A když to bude právě typicky dezinformace, ať už o Majdanu jako komplotu tajných služeb, anebo o tom, že bílé helmy vlastně pořádají teroristické útoky, tak tam opravdu můžete sledovat, jak ta informace vznikla v tom ruském informačním prostoru a přelévá se dál. Takže vy pak nemůžete úplně přesně dosledovat, že třeba někde v Tádžikistánu nebo v Lucembursku to řídí Kreml, to nevíte, ale můžete dosledovat, že ta informace opravdu vznikla v tom ruském informačním prostoru a penetruje dál.
Analytik Jakub Kalenský pracoval 3 roky v bruselském týmu East Stratcom, kde vedl tým bojující s dezinformacemi. Existuje, Jakube, něco jako databáze dezinformací? Něco, kam se mohu podívat, když budu chtít rozklíčovat nějaké kauzy nebo odkud vítr fouká?
Tohle to přesně právě jsme se snažili dělat. Takže právě když si rozkliknete ty webové stránky, co jsme začali produkovat EU versus Disinfo, tak je tam právě databáze disinformation cases, dezinformačních případů. Myslím si, že teď už tam bude něco okolo 6 000 různých článků nebo výroků z těch televizí, co jsme nakoukali a načetli. Tak ano, tam jde právě docela dohledat, kde která dezinformace vznikla, nebo co třeba v únoru 2016 prokremelská dezinformační scéna šířila o Baracku Obamovi nebo Angele Merkel, to tam dohledáte.
To znamená, že vy jste se soustředili na to, že jste za pomoci, řekněme, spřátelných organizací a novinářů z jednotlivých zemí sbírali ty důkazy
takhle
a dávali je na tenhle ten web.
Přesně tak. No. A já osobně jsem třeba ještě nakoukával hodiny a hodiny těch ruských talk shows, kde právě přesně tady ty talking points, tedy ty instrukce, co se pak má dál říkat, kde přesně vznikají. Takže tam vlastně sledujete ten počátek a pak sledujete díky té síti kontaktů v Evropě, jak se to šíří po Evropě.
Když člověk nakouká několik hodin takovýchhle show, já se občas na ruskou televizi dívám, jak je na tom? Emočně, pocitově, to profesionálně, co se tak jako děje ve vás?
Je to, mně to připadá odporné, je to fakt esence nenávisti. To není jenom, že Kysiljov a Solovjov nebo Piotr Tolstoj, že to jsou fakt jako agresivní moderátoři, ale i ti hosté, které si tam zvou. Jestli na to koukáte, tak určitě jste si všimla, že velice často tam bude Žirinovský. Ten tam je samozřejmě z naprosto jasného důvodu, on vlastně posouvá ten extrém někam hodně daleko, aby najednou kompromis od tohohle extrému byl pořád ještě hodně daleko, abyste se mohla tvářit, že vlastně ustupujete. To je člověk, který tam otevřeně mluví o tom, že do Ukrajiny se má vletět s tanky a s raketami a vyvraždit celý národ. To je, jako někteří lidé jsou tam naprosto otevření, odporní fašisté a no, na to se nekouká dobře.
Jak se to pak po člověku, nějaká psychohygiena, nebo na tohle se chci zeptat, vlastně funguje to?
Jako jestli chodím třeba na terapie teďka.
Ne, nevypadáte na to.
Možná bych potřeboval.
Jestli si ale člověk zaběhat potom nebude do hospody, aby se toho nějak zbavil.
No, já jsem asi spíš šel pak na pivo. No.
My se bavíme o ruské propagandě, ale to neznamená, že tu propagandu nedělají i jiné státy.
Ne, určitě ne. Takhle, tady
tak musím, proč ruská propaganda?
Musím jasně říct, že jako mě tam najali jako experta na ruskou propagandu, jako vystudovaného rusistu. A takhle, proč ruská? No, ten tým vznikl, protože v roce 2015 28 hlav států se rozhodlo, že tady s tím problémem je něco potřeba dělat. Jo, kdybychom jako my jako Evropská unie měli nějaký velký problém s islandskou propagandou, asi by se založil tým na islandskou propagandu, ale ten problém byl velký s ruskou propagandou, tak proto se založil na ní. Na druhou stranu určitě by bylo záhodno přemýšlet o tom, že by se mělo něco dělat ohledně čínské dezinformační kampaně. To je rozhodně hráč, který se velice učí od Ruska a Írán v poslední době začíná být taky velice, velice aktivní. Severní Korea asi úplně ne, Daesh. Takže měli bychom takové 4 silné státní a jednoho nestátního aktéra. Demokracie takovouhle věc dělat nemohou, prostě z toho principu, že tam nějak fungují jako ty kontrolní mechanismy. No.
28 států se rozhodlo, že něco udělá. Vznikl úřad, vy jste se snažili něco udělat. Jaká byla ta zpětná odezva? Vy jste jim předkládali své výsledky. Co se tak mohlo v těch jednotlivých státech té 28 dít na základě vašich materiálů?
Náš cíl byl navyšovat povědomí o tom, co to dělá. My jsme, jako nebyli jsme právníci, takže nemohli jsme psát zákony, nemohli jsme třeba tlačit na sociální sítě. Tohle už je opravdu věc třeba politiku. My jsme v zásadě jenom dokumentovali a komunikovali, co ta hrozba je. co bylo vidět, že díky těm našim produktům se o tom tématu v Evropě víc mluvilo. A nejenom teda na té vládní úrovni, ale třeba i novináři. My jsme sice nemohli mluvit na záznam s novináři, ale mohli jsme mluvit mimo záznam, poskytovat jakoby backgroundové informace a to jsme teda dělali docela často. A bylo vidět, že ti novináři vlastně s těmi našimi produkty pracují, že se tam právě dozvídají o tom, jak ta dezinformační kampaň pracuje. Čili viděli jsme, že to má efekt pro vlády, které nám poskytovaly zpětnou vazbu, že díky nám třeba vědí, jak to funguje, nebo díky vám jsme se dozvěděli, jaká dezinformace se šíří ještě předtím, než nám to přeložili do litevštiny. Což vlastně se snažíte jakoby očkovat to publikum, aby nepodlehlo té nové dezinformaci. Ale právě i ty novináři nebo vlastně výzkumníci, takže nemyslím, že to bylo úplně špatné. Na druhou stranu, kdyby ty zdroje byly větší, tak ta kampaň samozřejmě mohla být větší.
Posloucháte Dopolední radiožurnál, bavíme se o fake news a dezinformacích s Jakubem Kalenským, analytikem. 3 roky pracoval v Bruselu právě na toto téma. Podle datového analytika Františka Vrabela u nás v šíření dezinformací hrajou klíčovou roli sociální sítě. Dá se s tím něco dělat? Já vím, že v Dublinu už při Facebooku existuje nějaká skupina, která se snaží nějakým způsobem zasáhnout, ale dá se s tím něco dělat v českém prostoru?
Tak určitě by se dalo. Potřebovali bychom se jenom rozhodnout, že s tím něco dělat chceme. Jednak vy můžete na to nebezpečí upozorňovat, takže vlastně snažit se o nějakou mediální výchovu pro 21. století. Zároveň jde pracovat s těmi sociálními sítěmi a snažit se přesvědčit, že prostě některé zdroje si opravdu nezaslouží prominentní postavení v tom feedu a že by teď jsme se s kolegyněmi v Atlantic Council bavili o tom, že některé portály by mohly být prostě označené stejně jako tabákové výrobky. Tohle škodí vašemu zdraví. Že? Nikomu nezakazujete konzumovat tabákový výrobek, jenom upozorníte, že to je poněkud toxické.
Ano, už vidím, jak si to ty portály na sebe dobrovolně přijde.
Ne, to bychom právě museli pracovat se sociálními sítěmi, aby třeba u těch toxických webů bylo nějaké jasné varování, že pozor na tady ten zdroj, jako je to známý zdroj dezinformací. Takže jako pár věcí by určitě dělat šlo, jde jenom o rozhodnutí.
Kdybychom se my dva rozhodli, že uděláme nějakou dezinformační kampaň, jak bychom to udělali?
No, tak museli bychom najmout docela dost lidí a museli bychom se rozhodnout, že budeme pracovat pár let. Máme takového československého defektora z STB Ladislava Bitmana. Myslím, že právě odešel po těch událostech před 50 lety. A ten právě popisoval, že ta správná dezinformační kampaň funguje tak, jako, že vy jste jakoby zlý doktor. Vy uděláte správnou diagnózu toho pacienta, zjistíte, co má, jaké má silné stránky, kde má tu nejslabší a na tu nejslabší se zaměříte co nejvíc a snažíte se jí zhoršit. Nikoli vyléčit, ale zhoršit.
Že podám špatné léky.
Takže vy budete identifikovat to slabé místo té společnosti a to může být v každé společnosti úplně jiné. Takže ve státech skvěle funguje rasová nesnášenlivost, protože už tam existuje a vy můžete jenom posilovat existující tendence. U nás skvěle samozřejmě teďka funguje migrační krize. Nevím úplně proč, když tady nemáme migranty, ale funguje. V jiných zemích to může být odpor ke gejům, v jiných zemích to může být odpor třeba k sousední zemi. V Polsku se hodně ta prokremelská dezinformační scéna soustředí na antiněmecké a antiukrajinské nálady. Takže snažíte se v té zemi identifikovat, co tou společností nejvíc hýbe. A
potom si asi vyberu i ty skupiny, které by mi na to mohly slyšet, ne?
To celkem přijde s tím, že vy už to děláte. Tam si ani nemyslím, že bude nějaký velice komplikovaný průzkum. Tam si myslím, že prostě je to čistě metoda pokus omyl. Vy to šíříte a vidíte, jako která publika na to reagují a která publika na to nereagují. Tak prostě soustředíte se na to, co vám funguje a vykašlete se na to, co vám nefunguje.
Mm-hmm. Já jsem jenom směřovala k tomu, že třeba se propaganda cíleně zaměřuje i na, řekněme, nějaké paramilitární jednotky, mm-hmm. na lidi, co bojové kluby, na lidi, co mají rádi zbraně a tak dále a vyhrožují třeba, že bude zákaz zbraní, nebo
určitě.
A jo, potom se s tím krásně pracuje.
Určitě. Pokud je vaším cílem právě destabilizovat tu společnost, tak samozřejmě soustředit se na lidi, kteří mají kladný vztah k násilí, ať už střelnými zbraněmi nebo prostě použijími rukami a nohami, soustředit se na ně, přesvědčit, že jsou v nebezpečí a že se vlastně musí bránit.
Musí bránit.
To je samozřejmě cesta, jak destabilizovat. A ano, máte pravdu, jsou to paramilitární jednotky. Boris Reitschuster, německý novinář, měl takovou velkou kauzu v Německu, že se soustředili na ty kluby bojového umění. Ano, vidíte to po celé Evropě i vlastně ve Spojených státech na tu NRA.
Jaké slabosti západní společnosti ve vztahu k fake news považujete za ty zásadní?
Co mě trápí docela dost, je to, že po těch 5 letech ústavičné dezinformační kampaně my jsme si na to začali zvykat. Třeba po těch evropských volbách posledních, co byly před 2-3 měsíci. Už byste viděla některé výzkumníky a novináře říkat, že ono vlastně nic moc hrozného se nedělo. A že to Rusko vlastně zase tak aktivní nebylo. Jediná čísla, která máme, jsou právě z toho mého bývalého týmu a ten identifikoval, že v roce 2019 bylo 2x víc identifikovaných dezinformací, než v té samé době o rok dřív.
A to rok ještě neskončil tady?
No, ale máte jenom tu dobu jako leden až květen. Mm-hmm. Leden až květen. Porovnávala se stejná doba samozřejmě. No ale takže jediná čísla, která máme, je, že 2x víc dezinformací identifikovaných. Přesto vidíte lidi, kteří říkají, no ono se už nic moc nedělo. Po těch 5 letech si lidi zvykli na to, že tady máme nějakou dezinformační scénu. Zvykli si na to, že nějaké lži se šíří. No ale to je podle mě špatně, pak si zvykáme na lži.
Takže to je to pomyslné vaření žáby v hrnci v podstatě.
Malinko to je tady ten efekt, ano, ano.
Pavel se ptá v dopoledním radiožurnálu mého hosta, analytika Jakuba Kalenského. Když vytvoříte stránky proti dezinformacím, budou na ně lidé doopravdy chodit? Většina těch, kteří dezinformacím věří, jsou totiž uživatelé sociálních sítí, kteří čerpají informace zejména odtamtud.
Tak částečně tu otázku samozřejmě chápu a tam je prostě třeba říct, že naším cílovým uživatelem určitě nebyli ti lidé, kteří už tím dezinformacím věří. Naším cílovým uživatelem byli spíš lidé, kteří tomu ještě nevěří. Na druhou stranu nemyslím si, že lidi konzumují dezinformace výhradně přes sociální sítě. To bychom prostě neměli jiné kanály dezinformační kampaně jako televizi, jako řetězové maily, jako ty weby dezinformační. Těch kanálů je určitě rozhodně víc než sociální sítě. Ale jinak my jsme na sociálních sítích byli taky přítomní, snažili jsme se to vyvracet i tam, ale tam musíte se právě rozhodnout, co je vaše cílové publikum. A my jsme se opravdu snažili navýšit povědomí o tom, co ta dezinformační kampaň je. Naším cílovým publikem byli spíš státní úředníci, politici, novináři, výzkumníci v tom tématu. Naším cílovým publikem opravdu nebyli ti lidé, kteří už stručně řečeno už tím vlastně jsou skonzumovaní, už tím mají vymytý mozek.
Mě by zajímalo, jak je to celé koordinované, protože vy jste byli v rámci Evropské unie v Bruselu. Pokud vím, tak hrozbu fake news řeší u nás jak vojenští zpravodajci, tak Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám na vnitru a jiné státní autority. To nestačí?
Není to dost, protože samozřejmě vy když mluvíte z pozice státního zaměstnance, tak máte prostě okamžitě omezené publikum. Že? Možná vás budou poslouchat nějací novináři, budou vás poslouchat kolegové odinut, z vlád a tak, ale třeba nedosáhnete na 16-letého teenagera, nebo nedosáhnete na babičku z Bruntálu. Prostě různá publika potřebují různé mluvčí. Že to u nás dělají vojenští zpravodajci, to jsem dokonce ani nevěděl. CTHH vím, že to dělá, ale oni mají prostě nějak vymezený mandát. Že jo? Je to vnitro, čili tam se nemůžou úplně moc soustředit na ten zahraničně politický aspekt. To už spadá do kompetence ministerstva zahraničí. Oni se soustředí na to, aby komunikovali třeba se státní správou, což je klíčová skupina, důležitá, no ale není to samozřejmě celá Česká republika. Potřebujeme další mluvčí, aby dělali víc.
Když říkáte mluvčí, představujete si někoho konkrétního? Představujete si charismatického politika, známého herce nebo někoho, kdo vlastně bude tímto způsobem aktivně fungovat v tom veřejném prostoru?
Určitě, určitě. Tak jednak, když to vezmu od těch nejmladších, tak tam prostě potřebujeme ty influencery, ty youtubery. Hrozně rád jsem viděl, že prostě Kovy točil nějaká ta videa o fake news, to je skvělé. A myslím si, že tahle generace právě přesně bude poslouchat lidi v obleku, kteří mluví za vládu, ale budou poslouchat Kovyho. A právě pro tu starší generaci, kde třeba, teď jsem četl jeden rozhovor, právě myslím, že to bylo u vás na webu s panem Valuchem, který právě upozorňoval, jaký je problém s těmi dezinformacemi u seniorů, tak pro ně pravděpodobně bychom potřebovali třeba nějakého herce, který bude upozorňovat na nebezpečí dezinformační kampaně, protože opět tihle lidé asi nebudou úplně poslouchat mě a asi se nebudou dívat na Kovyho.
Oldřich píše, rád bych se zeptal, jak bojujete s dezinformacemi, které nám předkládá západní svět. Dezinformace ohledně jaderných zbraní, které se údajně nacházely v Iránu. Jak se díváte na případ Edwarda Snowdena, který vynesl informace ze zákulisí o politice Spojených států?
Ty zbraně hromadného ničení, myslím, že to nebyly jaderné zbraně, jsou nádherným příkladem toho, proč vlastně Západ nemůže dělat stejnou propagandu, jakou dělá Kreml. Tam prostě evidentně někdo lhal. A jak jsme se dozvěděli, že někdo lhal? Díky americkým médiím. Tam prostě ten systém zafungoval. Přestože v něm byla chyba, ten systém zafungoval. To, co dělá Kreml, to je naprostý opak toho. Tam naopak ta chyba samotná se stává systémem. Ruští novináři dostávají medaile za to, že lžou. Medaile za to, že pomáhají anexi Krymu. 300 novinářů dostalo medaily za to, že lhali o tom, že žádné ruské jednotky na Krymu nejsou. Dostali medaily za anexi Krymu. Nic takového by prostě se v Americe stát nemohlo. Ano, někdo tam lhal, stala se chyba v tom systému, ale ten systém zafungoval, novináři to odhalili.
No a to neznamená, že nemůže existovat americká propaganda.
Ne, 100%, ne, to ne, ale nemůžete mít takovou míru sofistikované dezinformační kampaně, která denodenně bude chrlit lži a ve které vám kromě všech vládních úřadů v tomhle budou asistovat ještě média a trolí farmy. To by prostě, to v žádné demokracii není možné. V žádné demokracii, kde třeba fungují skutečně ty systémy protivah, kde média kontrolují, co vláda dělá, tohle prostě není možné. Můžete mít jeden incident, ale nemůžete to dělat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
Hostem dopoledního radiožurnálu je analytik Jakub Kalenský. Bavíme se o fake news a o dezinformacích. Změnili se za posledních 5 let?
Tak docela často budete vidět, že ty dezinformace reagují na nějaká aktuální témata, tak tam samozřejmě budou reagovat na aktuální události.
Mě jde o to, jestli se změnil styl třeba.
Jo. Jeden takový posun, zaznamenaný v posledním roce, varovala předtím německá kontrarozvědka a vypátrali to i novináři New York Times, čím dál větší důraz na to, aby ta dezinformační kampaň nebyla šířena ze zdrojů, které mohou být identifikované jako ruské, ale čím dál víc snaha o rekrutování těch domácích aktérů, kteří budou ty dezinformace šířit místo vás. Bylo to před těmi posledními prezidentskými volbami v Ukrajině, když Facebook zavřel asi 2,5 miliardy falešných účtů, tak New York Times tam dohledali, že Rusové se snažili vlastně přemluvit reálné Ukrajince, jestli by jim nepronajali nebo neprodali. Svoje reálné účty. Takže vy se snažíte čím dál tím víc zastřít ten původ dezinformace. Větší důraz na to, aby to vypadalo jako domácí aktivita.
Dokážete popsat, jak vypadá trolí farma?
To víme díky statečným ruským novinářům. Skvělá Ljuda Savčuk, svobodná matka dvou dětí, která tam šla pracovat undercover a vlastně asi 2 měsíce tam sbírala informace. 12-hodinové směny, několik set lidí. Tehdy v její době to bylo, tuším, něco okolo 400, ale přibližně před 18 měsíci se přesunuli do 3x větší budovy, takže už to bude asi daleko víc lidí.
A tam se třeba konkrétně ví, která ta budova v Petrohradu,
jo.
To je?
Ano, jedna byla docela slavná, Savuškina 55 v Petrburgu. No, předtím to bylo někde ve čtvrti Olgino, tak se jim říkalo trolové z Olgina, pak to bylo dlouho Savuškina a teďka těch posledních 18 měsíců jsou v jiné budově. Mají jasně daná témata a každý den tam vlastně jako dostanou jasně zadáno o tomhle budete dezinformovat. Ljuda mluvila v jednom litevském filmu Válka 2020, ruská informační agrese, a tam třeba popisovala, co dělali v ten den, kdy byl zastřelený Boris Němcov, a to byla přesně taková ta taktika, kterou jsme viděli i okolo MH17, okolo Skripala, okolo útoků v Sýrii. Oni prostě těm trolům řekli, teďka přestanete dělat všechno a budete dělat jenom na Němcovovi. A tahle parta bude říkat, že ho zabili Ukrajinci, aby obvinili Putina. Tahle parta bude říkat, že ho zabila ruská opozice, aby obvinili Putina. Tahle parta bude říkat, že ho zabili Američani, aby obvinili Putina. Vy necháte ten dezinformační ekosystém šířit co nejvíc, klidně i protichudných informací, protože cílem vlastně není přesvědčit toho konzumenta o jedné z těch verzí, cílem je přesvědčit konzumenta o tom, že těch verzí je příliš mnoho a není možné vědět, co je pravda. A to, že to funguje, to nám bohužel jako ukázal třeba i Donald Trump, který ještě jako v kandidátské době řekl, nikdy nebudeme vědět, kdo se střelil MH17, protože těch verzí je příliš mnoho. Ne. Je pravda jenom jedna a je tam 99 lží šířených ruským dezinformačním ekosystémem.
Poslední otázka. Bavili jsme se o počtu lidí pracujících v trolí farmě. Jsou jich stovky. Když se podívám na počet lidí, kteří pracují proti dezinformacím, jsou jich desítky nebo možná v některých případech i méně. Mám neodbytný pocit, že nemůžeme vyhrát.
Můžeme, máme proto všechny předpoklady, jenom si musíme uvědomit, že jsme v tom konfliktu a že musíme dělat daleko víc. Je to kolegyně Veronika Výchová z Evropských hodnot na jedné konferenci připodobnila tomu, jak špatně reagujeme na tu hrozbu klimatické změny. Vlastně velice pomalu si uvědomujeme, jak velký průšvih máme. A tady je taky potřeba, abychom si uvědomili, že prostě je potřeba daleko víc, že sice skvěle, že máme centrum na ministerstvu vnitra, a dokonce jako inspirujeme tím kolegy z Evropy, ale je to pořád málo a potřebujeme daleko víc.
Analytik Jakub Kalenský byl hostem Radiožurnálu, tak děkuju za vysvětlení a ať se vám daří.
Děkuju za pozvání, mějte se pěkně.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den.